amon fu Yesu jaron giso waju juddu walé gumba talibem ye laj ko né kilifa gi lutax waji juddu walé gumba ndax bakara mako waral wala bu wajuram Yesu tontu né aju wul ci bakaram wala ci bu wajuram waye lolu dafa am ngir jëfi Yalla yi feñ ci mom beccëk lañu wara matal jëfi kima yoni guddi dina ñëwi go xamne kenn du ci mëna liggéey ci bi may nekk adina may leeru adina bi Yesu waxe lolu ba nopi dafa daldi tifli jaxase lor wa ak ban tay ko ci beuti gumba ga neko demal selmu ci beuti Siloé Siloé mi ngi tekki yoni nañu ko gumba ga daldi dem selmu ji delusi digis dekkandom yi ak ñi ko xamé won bu jëk ci yalwaan naan xana du ki mo daan tok di yalwaan ñi naan mom la de ñe naan du mom dañu nuro rek mu daal di len ne man la de ñu ne ko lu ubi sey beut mu tontu ne ku ñuy wax Yesu mo toyel ban tay ko ci samay beut ne ma demal selmu ci beutu Siloé ma dem nak selmu ji daldi gis ñu ne ko ana waji mu ne len xamuma fu mu nek nonu ñu daldi indil pharisien yi nit ke gumba won ndekete Yesu bes bu mu toyele ban ubi beuti gumba ga bisu no fly la won lolo tax pharisien ye di lajat waji fu mu jaar bay gis legi mu ne len dafa tay ban ci samay beut mësal mujji ba fi ma nek ma ngi gis ci nonu am ca pharisien ye ñu naan ki def li mënu la joge ca yalla ndax te topul ndigalu bisu no fly bi ñeneen ni it di wax ne nan la borom bakar mëna woné yi firnde nonu ñu daldi féwolo ci seen biir pharisien la jatt ko gumba won ne ko yow lo wax ci mom yow de la ubil sey beut mu ne len yonent la yawut ya munu ñu wona nangu ne nit ka dafa gumba won tay gis legi ñu daldi wolu ji ay wajuram laaj len ne ndax ki moy seen dom ji ngeen ni gumba juddu walé la kon fu mu jaar bay gis legi wajur ya tontu ne xam nañu ne dal suñu dom la te dafa juddu walé gumba waye ni mu def legi bay gis xamuñu ko te xamunu it kiko ubil ay beutam laaj len ko magum jëm la te man na tontul bopam ragal yewute nak mo taxone wajere nit ka waxe nonu ndax te yewute dañu manko wonne kep ku sedene Yesu moy almasi bi ñu dakk la ci jangu ba lolo tax wajure ne laaj len ko magum jëm la pharisien delu wat ku gumba won ne ko waxal sa digënté ak Yalla xam nañu né wajojé borom bakar la mu tontu né xamuma ndax borom bakar la am deet lima xam dal moy gumba won na té légui ma nga gis ñu laaj ko né lu mu la def nu mu la ubbilé sey beut mu né len waxna len ko ba nopi waye déglu wu len ma lu ngeen bëgg ci ma diko wax di waxaat xana da ngeena bëgg nek yeen itam ay talibem ci kaw lolu ñu daldi ko saga ne ko yow yaay talibem nun talibey Musa lañu xamna ne Yalla waxna ak Musa waye ki xamunu sax fu mu joge waje ne len lolu de doyna war xamulen fu mu joge te mo ubbi samay beut xamna nu ne Yalla du deglu borom bakar waye nak dina deglu ki koy ragal tay def ciobarem bi adina soso ba tay musu ñoo deg nit ku ubi beuti gumba ak juddu walé kon nit koké nak bu joggé wul won ci Yalla du mëna def dara ñu tontu ko né yow ci bir bakar nga juddo ba nopi di ñu jangal nonu ñu dakk ko ci jangu ba Yesu daldi yek né dakk nañu nit ke bi mu dajé ak mom mu né ko ndax gëm nga doomu nit ki waje ne ko wax ma moy kan sang bi bama man ko gëm Yesu neko, gis nga ko ba noppi, te moy ki wax ak yow. Waje ne, borom bi, gëm na la. Nonu mu jaamu Yesu. Yesu neko, ate ma taxa ñëwaat dina, ngir ñi gumba gis, ñi gis gumba. Bi farisien ya nekkoon ak moom déggee loolu, ñu ne ko, xanaa kon ñu nit dañoo gumba. Yesu tontu leen ne, bu ngeen gumba woon, du ngeen am bakkaar, waaye fii ak yéen a ngi naan, nu ngi gis, ci bakkaar ngeen di dëkk.